Takže zase Thorov je tak trestejšem jezita, tak a to ekonomie, kterým je kromě fyrra a reči alveg en falk sem við vindum okkur bara í verkið og ég hef kynnt mér að fundurinn var auglýstur á miðlum félagsins með lögbónum fjöra vegna fyrirvara og telst því löglegur samkvæmt lögum blindrafélagsins. Ég vil líka minna fundamenn á að kosning stendur yfir til stjórnar og þeirra liða sem kosið hér setna á fundinum. Hún stendur yfir ef einhver á í vandræðum með að kjósa að þá síminn opinn 525 000 og það getið við komandi leitað aðstoðar ef einhver á í vandræðum með að kjósa. En við göngum þá bara til dagskrár og það þá fyrsta mál sem ég þarf að afgreiða hér að lesa upp hverjir eru staddir á fundinum og auk mín Hlynur Þór Agnarsson sem stýrir þessu Zoom ævintýri okkar og Baldur Sigurðsson sem er hans hægri hönd. Starfsmenn fundarins aðrir eru Friðrik Friðriksson, Hjördís Ólafsdóttir, Lára Kristín Lárusdóttir og Mónika Elísabet Kjartansdóttir. Fundamenn Ástís Evlalía Guðmundsdóttir, Dagný Kristmannsdóttir, Eyþór Kamban Þrastarsson, Gísli Helgason, Guðmundur Hafsteinsson, Guðmundur Rafn Bjarnason, Halla Dís Hallfreðsdóttir, Halldór Sævar Guðbergsson, Kæsu Hýjanin, ég hef sagt þetta rétt, Kristinn Halldór Einarsson, María Kæsa Mattíasson, Rósa Ragnarsdóttir og Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson.
Það barst hérna kveðja og sal, Hlynur hérna, hann Kjartan sendir kveðju og ég var sérstaklega beðin um að koma til skila, hann vill senda eitt orð til Sigþórs, áfram Snæfell.